Deyiblə yer azadlık radiosu. Esselamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 4. fevrali hep dənin tişinde günü. Şuğunki programamızda Halk Bank'ın önünde viza kartlarını almak ve onu pul salmak isteyen adamların ulu noğutları saklanyar. Türkmenistan'dan gitmek isteyen rahatların sani yıldan artyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O dolu velen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri velen tanıştıryarın. Türkmen hava yolları kulluğu Pekin bilen bağlı ähli uçuşlarını toxtatdı deyip Reuters kulluğu Türkmen tarapının beyanatına sallanıp maglumat verdi. Munun Xitaydaki täze virusun yayramagynyň ugyny almak maksady bilen edilendigi bellenilýär. Daşar yurt döwletleriniň Xitaydaki raýatlaryny ýerine gaýtarmak ugrundaky edýän tagyrlarynyň çäginde Türkmen taliplari Pekin'in aeroportunda uçara qarasıp yatandıklarını, viza kartlarının hem bitiklenendigini 2. fevralda Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Qazaqstan, Xitayda täze virusun yayra başlandığı üydülyen Wuhan şehrinden özünün 83 raayetini evakuasiya etdi. Amerika, Xitayın Hubei vilayetinden raayetlerini öylerini qaytırma üçin xas köp qoşmaçı uçuşları yolu qoymağı göz önünde tutgandığını aytdi. Resmi Aşgabat Xitaydaki raayetlerini izini dolamak üçin nähildir bir çäri görýändigi barada häzire çilini çykyş etmän gelýär. Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolýan Xitaydaki türkmen taliplari Türkmenistanyň elçixanasynyň hem olar barada hiç alada etmeýändigini aýdýarlar. Şu aralykda Xitayda bu virus sebäpli ölen adamlaryň sany 362-ga ýetdi. Dünýä boýunça umum hasapda bu virusa 17,300 adam ýolugdy. Xitaydan başga-da dünýäniň 24 ýurdunda bu virus bilen keselleniň üstü açyldy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 3. fevralda Özbekistan'a sapar edýär. Pompeo özünün Qazaq, Qırğız, Täjik, Türkmen ve Özbek kardeşleri bilen C5 qoşmak bir gepleşiklerinin çağında maslahat geçirir. Biz elbette hopsuzluk yağdayları varada gurrun ederiz. Biz bu devletlerin arasındaki iktisadi integrasiyanı maslahat ederiz. Şeylede bu devletlerin siyasi azatlıklar, iktisadi yağdaylar ve azim hukukları nazarından öz yurtlarını özgörtmek mümkinçiliklerine hem maslahat ederiz deyip Pompeo saparının öňü tirasında çykyş etdi. Pompeo Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev bilen hem aýratyn duşugy geçirer. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylyk eden ozolky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Mirziyoyev geçipdi. Ol ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, dürli reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Pompeo munun bilen gündogur Ýewropa we Merkezi Aziýadan saparyny jemler. Munun çäginde ol Ukrainada, Belarusda we Kazakstanda hem gepleşikleri geçiripdi. Pompeo Kazakstandaki hakiki reformalary övüp Washingtonun Nevitova ýurdun geçiş prosesinde kömek etmekçi bolýandygyny aýtdy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Taliban toparının ilalaşığı kul koymazdı nozul Afganistan'daki gazaplarının derecesini peseltmek boyunca delilleri görközmegini talep etdi. Bu ilalaşık Afganistan'daki paraqçılık kepleşiklerini ve Amerikanın bu yurttaki koşunlarını çıkarmağına yol açmalı. Pompeo 3. fevralda Özbekistan edyan saparının çayında metbuğut yığınağında çıkış edip, ilalaşığın tamamlanmağına az vaxtın qalandığını aytdi. Biz paraqçılık ve atudalık planının üstünde işleyeriz. Hazır onun sonku oturnu kodlarını timarlayarız, doğru sözümleri saylavalyarız deydi. Biz ozolda ilalaşığı bağlaşmağın bosağısına geliptik. Biz bilelikte bu dokumenti düzüptük. Taliban qazaplılığı peseltmek üçin meylini ya da mümkinçiliğini, belki munun ikisini de äsgär edip bilmeyendi deyip Pompeo belledi. Pompeo munun bilen bağlılıkta häzir degişli delillerin äsgär edilmegini talap edýändigini nyktady. Täjikistanyň döwlet prokuraturasy garaşat jurnalist Daler Şarifowyň ekstremizm aýplamalary etasynda saklanandygyny tasdiklady. Asly duşenbeli jurnalist 28-nji ýanwarda tutukhana ýerleşdirildi. 32 ýaşly Şarifow içerki tiýasat barada we täjik retmilerini tanqidlap makalalary çap edýärdi. Baş prokuraturanyň ýaýradan beýanatyna görä, Şarifow 2013-2019-njy ýyllar aralygynda ekstremizm mazmuny 200-den gowrak makalany çap edipdir. Beýanatda Şarifow'un Täjikistan'da 2006 yılda qadağın edilen Müslüman doğunlar toparı bilen bağlı 100'den qovraq mağlumatı hem çap edendigi aydilyar. Şarifow günäli tapılsa, onu 5 yılı çelini türmet soğuluğunun berilmegi